от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на МВР за представяне на резултатите от проверката на дирекция Инспекторат по случая в Лясковец и решенията на ръководството на МВР, която се проведе на 7 април.
Добре дошли. Благодаря ви за проявения интерес. Целта на днешната пресконференция е да ви запознаем с резултатите от проверката по случая Лясковец. Накратко ще ви запозная с резултатите от проверката, ще ви запозная с действията, които ще предприемем в резултат на тази проверка. И разбира се, след това ще сме готови да отговорим на всякакви въпроси. Молбата ми е, особено в първата част, да се фокусираме наистина върху този случай, върху тази проверка. След това, разбира се, сме готови да отговорим на всякакви други въпроси, ако има такива. В резултат на извършената проверка, която беше всеобхватна в няколко посоки, изследва всички възможни аспекти на това, което се е случило, още веднъж ще потвърдя пред вас, че за мен необходимостта от провеждане на такава операция е била на лице и било необходимо наистина да се действа незабавно, тъй като е съществувал реален риск Петко Петков да използва незаконно притежаваното от него оръжие срещу български граждани, включително срещу деца. Не е било възможно изчакване повече, тъй като наистина риска е бил сериозен. На второ место, всички действия, които са били предприети по планиране, подготовка, провеждане на тази операция са законни. Абсолютно категорично. На трето место, че при планиране и подготовка на тази операция са спазени абсолютно всички нормативни изисквания в Министерство на вътрешните работи. И те са водени съгласно добрите практики в Министерството до момента. В проверката са изследвани три основни насоки. На първо место, това е разрешението за носене на оръжие, издаването на разрешение за носене на оръжие и последващите действия, след като е изтекло това разрешение. На второ место изследвани са действията по планиране на операция през 2012 година и последващите действия. И на трето место са изследвани всички действия по планирането и провеждането на операцията през 2014 година. В първата насока можем категорично да кажем, че след изтичане на разрешението за носене на оръжие на Петко Петков, не са били предприети всички необходими действия за изземване на оръжието. Определено можем да кажем, че има подценяване на риска. Отвал един човек, за който вече е имало сигнали, че може би е неустойчив психически, че има асоциално поведение, да бъдат оставени незаконни оръжия. На второ место трябва да кажем, че са пренебрегнати множество сигнали, които са поставени практически без последици, които са касали поведението на Петко Петков, за да се стигне до 2012 година, където в резултат на определение на районния съд е трябвало да бъдат предприети действия спрямо Петко Петков. Невъзможността те да бъдат предприети по друг начин налагат на това да бъде планирана операция с участието на специализиран отряд за борба с тероризма. Такава операция е била планирана. На место са били изпратени служителите от специализиран отряд за борба с тероризма. Единствената причина, която се посочва и тя е видна от документите, за да не се проведе тази операция, е това, че е счетено към момента, че има непремерен риск. В резултат на това има указания на тогавашния главен секретар, господин Камен Георгиев, да бъдат използвани всички оперативни средства, методи и форми, за да може да се изземе това оръжие и да се реши този проблем. Трябва да отбележим, че планирането на операцията и действията, които са предприети през 2012 година, също са законосъобразни. Няма нарушения при тях. Също в момента резолюцията на тогавашния главен секретар, аз считам, че е правилна и адекватна. В резултат обаче на тези указания на тогавашния главен секретар не е произтекло нищо. Практически не са предприети необходимите действия. Няма отворени оперативни дела, няма използвани способи и средства оперативни. Единствено, колкократно е бил изпратен районния инспектор, което е несериозно. По тази причина считаме, че както тогавашният директор на областната дирекция не е изпълнил своите задължения, така и сегашният, който в това време е бил началник на районно управление, не са предприели и не са изпълнили действията на тогавашния главен секретар Калин Георгиев. През 2014 година има редица действия на Петко Петков, които фактически водят до ескалация на този конфликт и на този проблем. Едва на 20 февруари 2014 година е запознат главният секретар на МВР с проблема. Той издал разпореждани, които са адекватни и е направил всичко, което е трябвало да направи, за да бъде разрешен този проблем. На 12.3. Това са горе-долу около 20 дни след като той отдава тези разпореждания, конкретни, се получава сигнал, според който сигнал, според оценка на и оперативните, и на психолозите, е напълно реален, че Петко Петков може да използва тези оръжия, включително и спрямо срещу децата, които са в училището, което е в непосредствена близост до дома. Това налага незабавно планиране и провеждане на операция, която да неутрализира една такава опасност, един такъв риск. Планирането и провеждането на тази операция, както вече казах, са съгласно нормативните изисквания и съгласно добрите практики. Включително са проведени две тренировки специално за тази операция на специализирания отряд за борба с тероризма по указание на главния секретар господин Лазаров. Привлечени са специалисти от Института по психология. Изготвен е портрет на Петко Петков и планирането на операцията е именно в съответствие и с този психопортрет. Тяхното мнение е категорично, че с лицето не могат да се водят преговори, тъй като това може да отключи агресия и той да предприеме незабавни действия, използвайки включително и незаконно притежаваното от него оръжие. Именно това е в основата и на планираната операция и то по-скоро на използвания способ, който са решили да приложат служителите на специализирания отряд за борба с тероризма. Къде са причините за трагичния изход? Основна причина за трагичния изход на тази операция, това са неадекватните действия на служители на МВР от областна дирекция на МВР в Велико Търново, които без разпореждане и неясно с каква цел, предишния ден преди провеждане на операцията, са отишли да заснемат дома на Петко Петков. Не само това, те са установили, че той ги е забелязал и че не само, че ги е забелязал, а че е имал определено, че са предизвикали неговото подозрение и че той е разбрал, че те са служители на Министерство на вътрешните работи. Този факт те не са го докладвали на началниците. Защо е толкова важен този факт за резултата от проведената операция? Ако служителите на специализирания отряд за борба с тероризма са били наясно с това, те са щели да приложат друг способ за провеждане на операцията, който съществено се различава. И по този начин е нямало да поставят под заплаха служители на специализирания отряд за борба с тероризма. При способа, който са приложили, още веднъж искам да кажа, че той е в съответствие с психопортрета, който е изготвен на Петко Петков. Се разчита на това, че при изненадата ще разполагат на човек, който не е подготвен, с 10-15 секунди, с които те не се разполагат. Той ги е чакал в засада. Втора причина за неуспеха на тази операция, който е свързан с първата причина, пряка връзка има, причинно-следствена, това е, че плана не е сработил. Според плана, служителите на специализирания отряд за борба с тероризма е трябвало да проникнат през три места. Те не са успели да проникнат през входната врата. До голяма степен това се дължи на това, че Петков допълнително е предприял действия за барикадиране на тази врата. При изследване на причините в дълбочина бяха проведени разговори с действащи служители на отряда, за да се изследят всички възможни аспекти. Считаме, че в известна степен, повтарям, в известна степен, негативният резултат, трагичният завършък от тази операция се дължи и на това, че през последните години подготовката на специализиране на отряд за борба с тероризма е водена в погрешна посока. Това е мнение на повечето от служителите. Тук трябва да отбележим, че този процес не започва от предишното управление, за да не останат грешни впечатления доста преди това. Подготовката е водена в посока на специализирана група за задържане, полицейска група за задържане, а не на отряд за борба с тероризма. Много от способите са били занемарени. Не са тренирани и подготовка не е водена в тая посока. Вероятно, и това има в някаква степен, е допринесло за трагичния завършък. Също така трябва да кажем, че технологичното и техническото оборудване, технологично и технически отряда изостава. Има съвременни средства, има съвременни технически средства, които ако нашите командоси бяха оборудвани, може би щяхме да предотвратим този трагичен завършек. Какво възнамеряваме да предприемем тук нататък? Ще има тежки дисциплинарни наказания за бившия директор на областната дирекция на МВР Велико Търново, господин Коцев, както и за сегашния господин Христов. Господин Христов ще бъде сменен от тази позиция. Поради това, че не е упражнил в достатъчна степен контрол и поради това, че не е взел необходимите, не е предприял необходимите мерки, които можеха да предотвратят дори необходимостта от провеждане на такава операция. Искам да кажа, че лично аз съжалявам за това си решение, но трябва да го направя, ще го направя, тъй като резултатите на господин Христов през последните месеци са изключително добри. Двамата служители, които са си позволили това фриволно поведение, именно заради това, както и заради факта, че не са докладвали за това, че Петков ги е разкрил, води се към момента дисциплинарно производство, вероятно ще отидем към дисциплинарно уволнение. Ще има и наказани редица служители на по-ниски нива, управленски и изпълнителски, за това, че не са изпълнили достатъчен обем професионалните си задължения и за неупражнен контрол. не са открити никакви нарушения по отношение на дейността на специализирания отряд за борба с тероризма. Тук искам пред вас, за да разсея всякакви спекулации, тъй като имаше какви ли не в медийното пространство, коментари, на псевдоексперти и на какви ли не, действията на служителите са изключително достойни и адекватни на ситуацията. Служителите на специализирани отряд за борба с тероризма са се държали така, както трябва да се държат. Едни служители на какво трябва. Отговорно и адекватно. Достойно са се държали. Не предвиждаме каквито и да било мерки по отношение на отряда. Какво възнамеряваме в чисто организационен аспект да предприемем? Много преди тази операция имаме разговори с наши партньори и очакваме съвсем скоро, след подписване на съответните двустранни споразумения, да осигурим възможност за по-добро обучение, включително и на такива полигони, които позволяват по-адекватно обучение на специализиран отряд за борба с тероризма. Както и в момента възнамеряваме да направим преглед на оборудването и да се види какво още е необходимо и по какъв начин може в едни сравнително нормални срокове, тъй като това е свързано с големи ресурси, да бъде доставено необходимото оборудване, техническо оборудване на отряда. Това е, което аз исках да споделя с вас и сме готови да отговорим на всякакви въпроси. Благодаря.
Господин министър, вярно ли е, че няколко дни по-рано, заради жалба на Петко Петков, служители на ДНСК са били придружени от полицаи, са правили оглед на сградата и съответно насетне не е имало информация какви промени е било той при вас?
ДНСК.
Строителният контрол, заради жалба от него, че съседите му правят преустройства, са били придружени от полицаи, да, и са направили оглед на всички реконструкции.
Господин Стойнев може да отговори в детайли.
Значи в хода на проверката е установено, че такава проверка не е правена. Сега самите майката и господин Петков са забелязали полицаите и първоначално те са помислили, че са точно такива лица, служебни лица. Но в последствие, когато те са отишли при униформените служители, са разбрали, че това са служители на полицията.
Това се касае за този случай, който ви казах, който един ден преди това са отишли да заснемат имота. Първоначално те са оставили с впечатление така, майката и сина, че става въпрос за служители, които наистина нещо по линия на строителния контрол извършват. Но в последствие са ги забелязали, че са отишли и са предали камерата на униформен служител. От там нататък Петко Петков е бил с формирано мнение, че се готви нещо да се проведе операция спрямо него и е бил подготвен.
Директора на ОДМВР-то само ще бъде отстранен от длъжност или ще бъде дисциплинарно уволнен от системата?
Ще бъде дисциплинарно наказан, тежко дисциплинарно наказание. Към момента мисля, че няма основание за дисциплинарно уволнение.
А какво заявяват тези двама служители от Велико Търново, когато са питали за какво са били там да разпореждат?
Ами няма адекватни обяснения, именно заради това се води дисциплинарно производство спрямо тях и вероятно те ще понесат тежко дисциплинарно наказание и уволнение.
Само да попитам, понеже разбрахме, че за тези двамата служители, които са отишли да заснемат къщата, те са имали разпореждане от шефа на криминална в Търново, който е разказал за това нещо, че той им е наредил. Вярно ли е, ако им е разпоредил такова нещо, защо? И писмено или устно е разпореждането?
Това е в момента в ход на изясняване на дисциплинарното производство. И именно то ще установи кой каква вина има. Но като цяло тези действия са фриволни, те не са били в съответствие с плана на операцията, за които не е информирани директора на областната дирекция и Министерството на вътрешните работи. Няма никаква логика в тези действия, които са били проведени в този момент. Никой не може да обясни логиката на това да предишния ден да се изпращат хора, да съберат информация, която вече съществува. Не, има. Те са имали цялата информация необходима за това. И за снимане на обекта наоколо, и схема на апартамента, дори на основата на тази схема са проведени две практически тренировки на баретите за проникване в това помещение.
А тези две тренировки, извинявайте, са проведени на база плана на самата сграда или са проведени на база тактическите упражнения за барикадирано лице?
На база на плана на самата сграда на апартамента.
Господин министър, два въпроса, ако може. Изяснихте ли защо директора на областната дирекция не се е поинтересувал, когато са му докладвали тези двама полицаи, че са отишли на място да снимат? Не е нормално да попита защо са отишли без заповед и съответно да докладва на специализирането?
Именно това ви казвам. Аз именно заради това са в момента в процес на дисциплинарно производство. Именно това е необяснимо защо са отишли. Те не са му докладвали, той не е знаел, че те ще отидат тогава в този момент, както и не са му докладвали още по-важното и по-опасно. Те не са му докладвали, а те са установили, че Петко ги е разкрил.
Но са му докладвали, че са били там.
Не са му докладвали, че са били. Не, въобще не са докладвали на директор.
Докладване в последствие, че са били
там. В последствие докладване, след операция.
Не, преди операция.
Може ли да? Не си. Значи това, което е, всъщност след като заснемат жилището на господин Петков, те докладват, че са провели съответното заснемане, нали? Аз това съм ви уведомил, но укриват всъщност, че Петко ги забелязва, господин Петков ги забелязва. Това, че господин Петков ги е забелязал, е документирано по няколко начина. Един път с обяснение от съответните служители на Министерството на вътрешните работи, униформени, на които е дал камерата да снима. И второто, което е, на самата камера, с която са снимали, ясно е записано и те обясняват всъщност, вземете вие да снимате, че той всъщност нас не забеляза. Това е част от дисциплинарните производства в момента. Нали? Разбирате, че те продължават и ние няма да застанем пред вас да ви даваме неща, които не са надлежно документирани и за нас все още не са факти. Изясняват се нещата, даваме ви това, което е готово към настоящия момент.
Но това не е било съгласно плана и директора на областната дирекция не им е разпореждал да ходят.
И втори въпрос...
Вероятно проектен начал. Но вероятно. Не можем да кажем, изяснява се в момента.
А те са ми казали проектен начал?
Това е все още дисциплинарното производство тече.
Айде да ви го кажем, спорят помежду си кой на кой какво е казал.
И още един въпрос, само ако може. Понеже многократно чух, че начинът на действие при операцията е бил единственият възможен, а вие при малко споменахте, че има и друг способ, който са могли да приложат. Да. Бихте ли казали... Какъв би бил другия способ и как така изведнъж се появи?
Не искам. Не, чакайте малко. Значи, неправилно ме разбирате. Начинът на действие зависи от това. Ако те са знаели, че лицето е предупредено и че ги очаква в засада, ще ли да действат по друг начин? Точно способа не мога да го коментирам пред вас, защото наистина способите в момента на отряда са класифицирана информация. Но в резултат на... оценките на психопортрета, който е изграден от психолозите и на личната информация, това, което те са предприели като действие, е правилно от тактическа гледна точка. Още веднъж ще ви го кажа. Това нещо и тази операция при провеждането й се разчита на изненадата и това са били 10-15 секунди, с които командосите в случая, в който той ги е чакал в сада, те не са разполагали.
Проверката отчита ли като слабост факта, че не е изпратен екип на СОБТ да разузнае място? Поне така оставам, че няма важно слушано сериозно.
Вижте, изследване и този въпрос е изследван. Има много сериозни аргументи именно в посока на това, че ако беше изпратен предварително екип, който да разузнае, особено в едно такова малко населено место, предвид тази параноя, която е обхванала Петков, предвид цялостното му поведение, е било възможно той да бъде сигнализиран за това, че спрямо него се подготви и се провежда операция. В
Второто, което е, че едно такова разузнаване е нямало да доведе до събирането на такава информация, която съществено може да промени изхода от тази операция.
Доколкото знаем, през 2012 е било планирано извършването на доста по-друг тип операции, когато хората трябва да бъдат така прикрити под тези, които се ремонтират газопровода и да се имитира някакъв вид авария. Сега вече е съвсем друг подход, който разчита на тотална изненада. Знали ли са, че не могат да проникнат през всички места, които, откъдето е трябвало да се извърши прочистване?
Това, извинявайте, ма кой ви го каза?
Ами знам
го. Къде го знаете? Защото не знам. Ето така се разпространяват слуховете.
Ами от хора, които се занимават с това нещо, са били смисъл.
Ами вероятно някои, това са хора като тия псевдоексперти, които вече ги коментирах. Извинявайте, но навъдиха се страшно много псевдоексперти. Аз си позволих да коментирам, ще го кажа и пред вас. Това, което се развихри, е политическо мародерство. Когато на основата на една трагедия някой се опитва да извлече политически дивиденти, извинявайте, но най-малкото неморал. Излизат в момента експерти, които изключително критично настроени обсъждат, коментират, без да имат достатъчно информация. Някои от тях са преки участници в Белите брези, но сега коментират случаи. Други от тях са били в ръководството на Министерство на вътрешните работи по времето, когато при тренировка на специализирания отряд за борба с тероризма загинаха двама служители. Но тогава не ги чух нито да искат доставка на някого, нито да бъдат предприяти съответните мерки. И сега в момента излизат, без да имат достатъчно информация, разпространяват именно такива неща. Как по-точно си представяте, ще бъдат маскирани служителите, като въобще, как си представяте, че това нещо ще се случи? Значи това са, някой гледал доста филми в момента и ги разправят тия неща.
Приятно, че говорих за друго. Аз виждам, че господин едва знае, подозирам за това нещо, което е било през 2012-та, защото посъди по реакцията му.
Мога ли аз да отговоря, нали? Защото може аз да по-назнавам нещо. Да продължа с експертите. Всичките експерти, които обясняваха какво трябвало да се случи, имаха година и половина да приложат пълната така гама от методи, способи и оперативни мероприятия. Явно не са успели. Не успяха и колегите, които работиха през този период, в който им разпоредих да се подготвят за операцията. Но да продължим нататък. Пропускат се няколко съществени неща. Сякаш тези същите псевдоексперти така не обръщат внимание на това, което са фактите. Фактите са, че има досъдебно производство, образувано за незаконно притежаване на оръжие. Фактите са, че има постановление на разследващ полицай за сформиране на екип, който да изземе това оръжие. Фактите са, че има поискано разрешение от съответния прокурор, повтарям прокурор, за извършване на обиски, претърсване и изземване на незаконното оръжие на Петков. И факта е, че има постановление на прокуратурата за оказване на съдействие. Същите експерти поставят така едва ли не под, че това е някаква приумица на МВР да проведе тази операция. Ма безумия се говорят. Какви ли не неща чухме?
Да не говорим за децата.
Да продължим нататък. Специализираният отряд за борба с тероризма има два плана за две учения. Допускам, че са и два различни способа. Това го отговарям ви на вас. Обяснете ми как поддръжката на газоразпределителното дружество и лицата, които са ангажирани с тях, най-малкото ще бъдат въоръжени и оборудване. Нали си, не си ги представите, че могат да влязат с голи ръце или с по един пистолет в къщата на господин Петков. И трето, на същите тези експерти ще им кажа, понеже много ме питаха за светлинно-звукови ефекти. Никога не съм се бъркал в тактиката до сега на отряда, но ще кажа истината. 200 светлинно-звукови запалки са хвърлени през 2013 година.
Тренировки.
При тренировки. През 2003, знаете ли колко са? 2500. Знаете ли какво означава това? Че основни способи на антитерористично звено буквално и практически са изведени от употреба. Защото хвърлянето на светлинно-звукови ефекти не става като хамбъл на волейболна или баскетболна топка. То се осъществява при строго определен боен ред, при много строг синхрон, при много ясно разпределение на функциите, предвид и съответното място, където се атакува. Това е изведено от употреба. Няма да ви казвам колко са служителите в момента и по колко запалки се пада за една година. Това означава, че този способ буквално не може да сработи. Второ, Светлинозвуковите ефекти на практика са негодни за използване тези, които са на въоръжение в отряда към момента. Трето, нямат способ за отваряне на врата навън. Нямат на въоръжение. Да дойде този да обясни защо не е купил, който ме пита как се отварят врати. И повтарям, това работа на министър и на главен секретар ли е да казва как ще влиза отряда? Нали си даваме сметка за какво става дума тук? Кога министър и главен секретар са казвали как да влиза отряда за борба с тероризма? Последните 25 години. И кой разбира от това?
Триовчев, казахте, че в последните години отряда е използван по-скоро като група за задържане, отколкото за борба с тероризма. В тази връзка кой носи вина за това преформатиране? И от друга страна, след като е имало и забележки от страна на самите барети, не означава ли това, че шефът Георги Гайков също трябва да понесе някаква отговорност?
Не сте ме разбрали правилно. Значи трябва, може би, да поясня. Съжалявам, ако не съм бил достатъчно ясен. Не през последната година. Последните години, това са повече, значи може би 10 години, което се върви в тая посока. Така че от тук нататък много е трудно да се каже кой точно в момента каква вина има и така нататък. Наистина подготовката е водена като за специализирана група за задържане. И ето и главният секретар даде малко повече информация за някои от нещата, някои от слабостите, които са фактически, които са резултат именно от това. Сега, искам да ви кажа, че от мнението на колегите в отряда е, че именно Георги Гайков е започнал да подрежда нещата и да ги води в правилната посока. Той, между другото, е един от най-подготвените хора в тактическо отношение. Благодаря.
Аз питах още от началото, понеже питах и тръгнах да завърши това с оборудването, вярно ли, аз това ви питах вас и преди, че защитното оборудване е било по-леко при влизането им, отколкото е било нужно? Защото знаем, че има два вида защитно оборудване. Вярно ли?
Вижте, пак са градски митове и легенди. Защитното оборудване и оборудването на отряда е било в съответствие с изискванията и с конкретните задачи, които изпълнява всеки един от тях. Чука се всякакви безумни версии, искам да ви кажа. Чука се безумни версии за колегите, тези, които са с тежките щитове, защо не са били с автоматично оръжие, и не може, не става така. Както и другите, които, извинявайте, проникват през терасата, не могат да носят тежки щитове. Всичко е било в съответствие с тактиката и с задачите, които се изпълняват. Проверено е в абсолютно всички аспекти. Моля ви се, не дейте да ставате част от това. Това са градски легенди. Какви ли не глупости слушахме по отношение на това какво са направили колегите. Направили са всичко, което е било необходимо. Няма в никакъв случай подценяване на ситуацията. Планирали са и са действали според начина, по който трябва да действа.
Всъщност, господата Коцев и Христов, които 2012 са били директор на областната дирекция и началник на редовото местното в Горна Оряховица. Какво обяснение дават? Защо не са изпълнили указанията на бившия главен секретар за изземването и прилагането на всички оперативни методи и способи за изземването на това оръжие?
Аз не мисля, че това е важният въпрос. Какво обяснение те ще дадат? Те, разбира се, че дадат обяснение. И разбира се, че ще дадат и обясненията първо вече в процеса на налагане на тези дисциплинарни наказания. Но каквото и обяснение да дадат, аз не виждам оправдание за такъв тип поведение. И аз мисля определено, че има вина в тази посока. И това е най-сериозната вина.
В тази посока, освен на двамата, кои други служители в областната дирекция и в РПУ-то носят вина?
Ако искате точно, между другото, изводите заключението от проверката, това ще го предоставим на медиите. Така че ще видите, там са указани всички тези неща. Там са посочени лицата. Това ще го предоставим на медиите.
А това, че няма способ за отваряне на вратата навън, това ли е едно от нещата, които е довело до невъзможността да се проникне от третото планирано място за прочистване на апартамента?
Не само това. Не само това. Аз ви казах първото, което е, че има допълнително барикадиране на тази врата. Второто, което е, че няма достатъчно ефективни технически средства за това. И двете са причина за това да не може да се осъществи. Има други технически причини, които те обясняват точно, значи там има при прилагането на способа, с който и техническите средства, с които са разполагали, има там чисто става технически проблем, пропада там стена или нещо такова. Така че са всичките неща са лица.
Само да допълня, може ли нещо? Има още един способ, който не е използван. Това означава съзрив вратата и да помети апартамента навътре. Нали си давате сметка, че това няма как да се случи в 21 век?
Вижте, ако трябва да изходим от това какво е необходимо по норматив да бъдат оборудвани, те са оборудвани. Те имат необходимото оборудване. Но вижте, ако имаха съвременни технически средства, които, примерно скенери, които щяха да им дадат възможност да забележат къде се намира в момента заподозряното лице, спрямо което се провежда операцията, може би щяха да бъдат информирани, че той ги чака за сада. Ето, казвам ви едно нещо. Второто, което е, извинявайте, обаче част от нещата, тези, които са оборудването, е такова каквото е. Не може да бъде закупено оборудване, примерно преди една година и аз сега да кажа, вижте, това не е достатъчно добро, дайте сега това нещо ще го махнем и да искам средства допълнително да закупим друго оборудване. Нали, вие щяхте да бъдете първите, които ще скочите срещу това и ще кажете, чакайте сега, какво става? Така че тези процеси касаят и много други аспекти. И наличните ресурси, финансови и така нататък. Не може изведнъж да кажем, гледайте сега, значи те са закупени гранати, ама те не стават.
А какъв смисъл не стават, не са годни за използване? Това значи, че не са годни. Ако не са годни, как ще стават?
Ще ви господин Стойнев ще ви каже точно.
Какво установено?
Значи по данни на колегите от отряда, при ползването на тези средства има опасност за нараняването на малки деца и възрастни хора. В този аспект са негодни за употреба.
Тоест неподходящи.
Да. Може да се получи нараняване на тези лица.
Още един пример ще ви дам за това какво е направено или какво не е направено с отряда. Преди така 10-11 години имаше една ситуация, лице, което стреляше по служители на МВР, тя свърши по друг начин. Не казвам кое е добро и лошо. Но ако някой тогава се беше получил и беше взел мерки в тази посока, в нормалните държави, това се прави по един много елементарен начин. Ние го започнахме, бяхме сетън във Франция, почерпихме опита на колегите какъв е, то е следния. Обучават се специални кучета за тази работа, атакуващи кучета, т.е. не се стражеви или следови кучета, има кучета, пуска се вътре кучето напред, неутрализира лицето и баретите влизат. За съжаление, това не е направено. Не знам по какви причини. И ние, понеже нямаме кучета, понеже не може да влезе тежка техника, пратихме служителите да изпълнят своите служебни задължения. Това е още един пример, който ви давам за неподготовка и то не са виновни служителите, а не са приложени всички способи, които са адекватни за едно такова звено. Реално това е група за задържане, това не е отряд за борба с тероризма в настоящия му вид и в настоящата подготовка. Достатъчно примери ви дадох, не искам да влизам повече, тъй като едва ли те неща звучат много лицеприятно за състоянието в условия на рискове и заплахи от международен тероризъм и така нататък.
Министър, отчитате ли като грешка това, че хората в кооперацията не са били евакуирани?
Били са взети всички мерки за тяхната сигурност. Евакуацията, пак ви казвам, тя, ако се прибегне към евакуация, това ще бъде ясен сигнал към лицето, че се подготви операция срещу него. И това крие риск, дори в процеса на евакуация на тези хора, той да започне да използва незаконно притежаваните от него оръжие срещу тях, срещу хора, срещу български граждани.
Господин министър, Радио КДБ, БТВ, поискахме публично вие и господин Лазаров да представите концепцията си за справяне с престъпността и да дадете възможност на медиите да упражнят граждански контрол върху изпълнението и ще го направите ли това?
Разбира се, аз мисля, че е публичен в момента доклада, който беше прият на заседание на Министерски съвет. Аз го представих пред вас. Освен това е публичен, той е достояние на всички. Визията ни е, че трябва да реализираме успешно 5 програми, за да имаме трайни резултати. В този доклад е казано какво е направено до момента. Какви бяха мерките, които сме предприели по неотложност, за да се справим с този проблем. Искам да ви кажа, че и резултатите към момента са изключително положителни в тази посока. Тоест, ние имаме вече добри резултати, въпреки че мерките не са сработили напълно. Все още трябва да се работи, за да могат да бъдат наложени като устойчиви модели, като трайни такива практики. Но пет програми, които наистина може би не е в рамките на тази пресконференция. Ние имахме пресконференция, на която аз ги представих. Те са публични. Съвсем скоро тези програми ще бъдат разработени, ще бъдат също всяка една от тях, ще бъде представена пак на медиите. И от тук нататък ще имате възможност стъпка по стъпка, екшен план за това какво и как ще направим. Искам да ви кажа да използвам възможността, но извинявайте. Айде, не искам да казвам голяма дума, но до сега да е имало визия, някой да е представил пред вас визия как ще се справи устойчиво, трайно с битовата престъпност. Да, може да сме обект на критика за много неща, включително и за това. Може би някои от нещата не ги планираме и не ги правиме както трябва. Може би ще има различни мнения за това, дали точно така трябва да се направи или не. Но айде, който ни критикува в момента да представи своята визия. Да сте видели до сега в момента в програмните документи на опозицията какво планират те за битовата престъпност? Кога разбраха за битовата престъпност? На кой месец от момента, в който са като опозиция? Какви бяха конкретните мерки за справяне с битовата престъпност? Какво е заложено в програмата ви? Моля ви, аз ще ви кажа, там е една страница в програмата, която е посветена на битовата престъпност, и вижте какво пише вътре. Така че от тази гледна точка аз мисля, че до момента правим нещо, което не е правено. И се надявам наистина да успеем да разработим и да реализираме тези програми. Те са решение на въпроса.
Да се върнем към тероризма и антитероризма. Каква е националността на атентатора от Бургас?
Ще стане ясно. Благодаря ви.
Не, че все пак е Алжирец, живял в Марокко.
Излизат много информации, господин министър.
Излизат
тяло от Ливанец до Алжирец, така че хубаво да ни кажете все пак какво има.
Вижте, самоличността е установена на лицето. В момента се работи по линия на международното сътрудничество за събиране допълнително на доказателства. Аз мисля, че вече има такива, но допълнително се събират още. Моля ви за едно нещо. В ход е досъдебно производство. Единственият, който може да разреши предоставянето на информация, това е наблюдаващия прокурор. Не искайте от мен в момента да влизаме в такъв разговор. Няма да го направя. Надявам се скоро да стане ясно всичко и се надявам скоро наистина да делото да навлезе в такава фаза, че да има повдигнати обвинения и да влезе в съдебна фаза.
Все пак събраните данни потвърждават ли неговата връзка с Ливан и с организацията, за която може да се направи обосновано предположение, че е организатор атентата?
Аз мисля, че още миналата година заявих своята категорична позиция. Ако искате, ще потвърдя още веднъж пред вас. Следата води натам. Какво ще можем в един съдебен процес да докажем, това е вече друг въпрос. Ако ме питате дали аз съм убеден в това, да, аз съм убеден.
Някаква нова информация по запомнението на колата на колегата Геймашкерова?
За съжаление, няма нещо, което към момента да може да ни наведе да имаме ясна версия за това, кой е поръчител и извършител на това. Още веднъж ще го кажа пред вас. Може би в няколко аспекта трябва да коментираме това. Искрено се надявам наистина, че този акт не е акт, който цели отмъщение или сплашване към госпожа Шекерова, и то в резултат на нейната дейност като журналист. Защото ако това е така, то това е посегателство срещу фундамента на демокрацията. Правим всичко възможно да имаме напредък по този случай и да разкрием извършители това престъпление. Такъв тип престъпления имат нисък процент на разкриваемост. Предвид факта, че е много трудно да се установят за много от тях мотивите и евентуално потенциалния поръчител. Ако няма такава информация, е трудно на разследващите да изградят версии и да се опитват да потвърдят тези версии. процента по принцип на разкриване на такива престъпления, пак ще го повторя, както в България, така и извън България, много нисък. Разбира се, едно такова нещо поставя дълбоки въпроси. И искам да ви кажа, че голяма част от тези въпроси не би трябвало да са насочени, неправилно би било да бъдат адресирани към Министерството на вътрешните работи. Чисто хипотетично, ако успеем, дай Боже, много бързо да разкрием един извършител, какъв мисли, че ще е профил на този човек? И ще можем ли да стигнем до поръчителя? Бързото разкриване на едно такова престъпление означава ли, че след това няма да има следващо такова? Това ще повлияе ли причините, пораждащи едно такова, едни такива действия? Аз мисля, че в много малка степен. Наистина проблема е сериозен, проблема е дълбок и иска сериозен дебат, правилно дефиниране на проблема, правилно адресиране на въпроса. Но аз пак повтарям, ще направим всичко възможно като Министерство на вътрешните работи, ние го правим вече, за да разкрием извършителя.
Въпрос към главния секретар, дали имате информация за бомбата под колата на видинския кмет, защото от няколко дни се говори, пък МВР нямаме никаква информация.
Работят колегите, но на този етап не мога да коментирам.
А с обира на банковия клон от миналата седмица? С обира на банковия клон от миналата седмица, какво се случва?
Миналата седмица ви дадохме информация за друг разкрит обир на банков клон, така че за една седмица ми се струва, че няма да е сериозно, ако ги разкриваме. Работят колеги. Виждате, че престъпленията, които са назад във времето, едно по едно излизат, но дайте им малко време.
Просто от темата ли аз пицата може, господин министър. Понеже не споменахте наказание за бившия началник на областната дирекция в Велико Търново, но не казахте какво имате предвид под наказание. Ако може да кажете и ако може да коментирате още нещо, което сигурно ще ви попечатите като градска легенда, но все пак. Появиха се доста информации, че господин Петков е можел да бъде ликвидиран от снайперист, който е бил там през цялото време. Възможно ли е било това да се случи? Колко каза да ме търговете?
Ами, вие сам може да се отговорите на въпроса. След като сме имали барикадирани прозорци, пердета и така нататък, дали имало видимост на снайперист към него? Особено пък в момента, в който вече имало и служители на Министерство на вътрешните работи, вече в помещението дали е имало възможност на един снайперист отвънка да направи това нещо. Вижте, особено в плана не е планирано да бъдат предприяти такива действия. Мисля, че разбирате, че това е напълно резонно. Значи, целта е била и имало указания към служителите на МВР да пазят живота и здравето на него и на майка. Ситуацията се развива изключително бързо, след като влизат колегите вътре. И целта по никакъв начин не е била това лице да бъде неутрализирано по този начин. Разбира се.
Мога ли да ви отговоря с един въпрос? Смятате ли, че може да бъде ликвидиран господин Петков, освен при условията, когато има непосредствена престрелка? И ако има непосредствена престрелка, как си представяте, че ще бъде ликвидиран господин Петков, когато той е в къщата, штурмовия отряд атакува и зад гърба на штурмовия отряд има евентуално снайперист? Как си го представяте?
Който няма и видимост.
Може да бъде ликвидиран само единствено при непосредствена престрелка и то, ако има съответствие между...
Според закона.
Така че не бива да влизаме в тая тема.
Ако са на лице... Ако е на лице...
Въобще тезата за неизбежно отбрана.
Иначе убийство. Дайте да си го кажем направо сега. Не дайте така.
Не, за бившия директор.
Ще има тежко дисциплинарно наказание, няма да е дисциплинарно уволнение, но следващото по сила дисциплинарно наказание ще му бъде наложено и на него. Недопускане до израстване в конкурса. Да. Но това нещо ще предоставим цялата информация, ще имате.
Искам да уточня, че тези двама служители от областната дирекция ще отиша там сами или с двама униформи на придружение? Ще
така стане, че ще снимаме. Сега оперативните служители са отишли сами. А униформените
в момента са изпълнявали задача да не допускат децата да минават по край сградата на Петков.
А защо камерата е била отмотана?
Защото му е дава оперативно.
Това е тяхно задължение. Фактически те да осъществят това заснемане, а не на униформения състав. Казвам ви, че и двата екипа са били по различни задачи.
Въпросът е защо си им дали камерата.
А защо си им дали камерата? Защото това е въпрос.
Защото ги е видял.
Това е въпросът, който искаме и ние да се го изясним. Защо са дали на униформения?
Обясненията си били, защо говорите, защо? А ваше лично обяснение?
Моето лично обяснение, аз по-скоро го отдавам на неадекватни действия. Неподготвеност тяхна и така нататък. Аз не бих търсил умисъл. Не мога да си представя, че някой би направил това нещо умишлено с цел да провали операция или нещо друго.
Значи,
от глупост.
Ако мога да добавя още един въпрос. По време слушането господин Лазаров, представителите на мнозинството изразиха съмнение, че това е саботаж подготвен от ГЕРБ. Тъй като един от двама служители в бивши него Бодигард, има ли някакви
данни? Не, в никакъв случай. Според мен аз не разполагаме с такива данни и не можем да вървим към изграждането и издигането на такива версии. Аз лично не бих... не мога да си помисля, че хора, които са работили в системата на Министерството на вътрешните работи, са в състояние да направят такова нещо.
Мисля, често ли се случва в МВР служители да извършват действия без засилна ревения?
Колко често, не мога да ви кажа. Едва ли някой може да ви каже колко често, но очевидно се случват. Защо се случват е въпрос наистина един дълъг разговор. Ние, между другото, сме го водили много пъти и аз още веднъж си позволя да ви кажа, че системата на Министерството на вътрешните работи не е в добра кондиция. Един от проблемите е, че ние нямаме изградена контролна среда. Именно това, което казвате вие. И още веднъж искам пак да го кажа. Значи това са проблеми, които са натрупани от годините. Няма да бъде и коректно, ако в момента се обърне и каже, ето сега, бившите преди нас управляващи са направили това и това. Да, вероятно е могло да направят доста неща, за да има по-добро състояние, но по никакъв начин не може вината да се търси само там.
Понеже много въпроси се задават и искате от нас отговори, само ще допълня нещо. Въпросното лице, което е дало камерата на униформения служител на МВР да снима, защото са го видели, защото точно това е коментара, в петък бях в Велико Търново, е ходил в военното училище да стреля на излизане с още едно лице. До някъде са ги проверили там служителите на Министерството на отбраната. После са ги скастрили и са казали, какво ще ни проверявате вие тук, сега не знаете ли кои сме. И са си тръгнали, нали, по-живо, по-здраво, без да бъде извършена цялостна проверка на багажа. Ама колегите от военна полиция казват, в крайна сметка, ние не знаем какво са изнесли. Те са стреляли, закупили си боеприпаси и как са си излезли, никой не може да каже. И за това има проверка в момента. Виждате, в условия на проверка, в условия на скандали, в условия на некоординирани действия, вие не питате как ние ще обясниме тази координация. Ми решава човек и ходи и си действа по някакъв начин. На нас какво ни остава друго, освен да започнем в момента да изясняваме и тази хипотеза. Ами това са факти, от петък ви ги даваме.
Не, вижте, това какво трябва да направим, за да не се случва. До голяма степен отгоре в тия програми, които предлагам. Вижте, там ще намерите много неща, ако искате, всяка една отделно можем да я коментираме по-подробно. Но там имаме програма за интегритет на служителите и там имаме в момента програма за повишаване на капацитета на Министерството, което включва изграждането именно на контролна среда. Така че дори само на тези две програми, като стъпим, ще бъдат намерени отговори на много от тези въпроси. По какъв начин се планират, провеждат действията на Министерството на вътрешните работи. Ето, то е свързано с това, което казвате. Ние все още, въпреки че има разпоредена и въведена с моя заповед организация на патрулно-постовата дейност, установяваме непрекъснато, че не се спазват заповеди. Тоест има планове, къде трябва да бъдат разположени служителите на МВР, извършващи охранителна дейност, в зависимост от интерактивната карта на престъпността, но се установяват доста случаи, в които те не го правят. И именно създаването на такава контролна среда ще позволи ние да можем да гарантираме, че това нещо, което се спуска като политики, като процедури, като правила, то ще бъде спазано. Казваме проблемите, какви са на Министерството открито. И имаме визия как да бъдат решени тези проблеми.
Тъй като след инцидент, извиняйте, имаше критики към работата на КОС. Запитам, дали ме да разпия на тази информация да се изпълни законните задължения и да отнема оръжието на боя съда?
Аз мисля, че в момента е в ход. Той трябва да бъде поканен на господин Сидоров да си предаде оръжието. И аз се надявам, че това нещо ще стане. Не мога да ви кажа, ще трябва да проверим. Трябва да проверим на процедура.
Почтата, имаме проблеми с почтите, нали знаете? Какво да правим? С почтите има проблем.
Благодаря ви, пожалуйста.
Вие слушахте запис от пресконференция на МВР за представяне на резултатите от проверката на дирекция инспекторат по случая в Лясковец и решенията на ръководството на МВР, която се проведе на 7 април.
Радио К2 от мястото на събитието.